ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันอีกเช่นเคยนะคะเวลา 13:00 นะคะกับรายการมจท. Variety นะคะทางคลื่นวิทยุวัดพุทธบูชา FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะวันนี้นะคะดิฉันสรัญญาสราญชาติและพี่จี๊ดอาจารย์กัญชงกฤตประโยชน์ก็ได้มาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะพี่จี๊ด
สวัสดีค่ะน้องสันวันนี้เราก็มาพบกันในช่วงของสัปดาห์แรกของเดือนกรกฎาคมนะคะ
ใช่ค่ะ
ช่วงนี้ก็เป็นฤดูฝนเต็มที่ละ
ค่ะ
ช่วงนี้อาจจะต้องระมัดระวังหน่อยในเรื่องของการเป็นป่วยต่างๆใช่มั้ยคะพวกไข้หวัดหรือ
ไข้เลือดออก
ใช่ไหมคะตอนนี้ยุงชุมมากเดินเข้าไปในสวนหน่อยที่มืดๆครึ้มๆเนี่ยนะคะยุงก็มาหึ่งๆเลยนะ
คะ
ก็อันตรายตรงที่ว่ากลัวเรื่องของไข้เลือดออก
นะคะก็ต้องระมัดระวังใช่เด็กๆจะเป็นกันง่ายมากอ
ย่าให้ยุงกัดอ่ะแล้วเขาบอกว่าแปลกนะคนที่จะเป็นคนไข้ของไข้เลือดออกเท่าที่เขาสำรวจดูสถิติเนี่ยกลายเป็นว่าเป็นเด็กวัยรุ่นเป็นนะก็คือเด็กรุ่นๆเนี่ยเป็นกันอาจจะเป็นเพราะว่านอนดึกแล้วก็ไม่ค่อยระมัดระวังหรือเปล่าใช่ไหมอยู่ในที่โล่งแจ้งอะไรเงี้ยก็อาจจะโยนยุงกัดได้มากกว่าคนอื่นนี่อาจจะกลัวยุงก็เอาเก็บเข้าในห้องใช่ไหมคะ
หรือเด็กเล็กๆนี่บางทีคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านดูแลให้นะคะเขาก็ไม่ค่อยโดนยุงก
ั
ด
ใช่นั่นกลายเป็นว่าพวกวัยรุ่นนี่ต้องระวังและบางทีไม่ได้ใส่ใจคิดว่าตัวเองป่วยเป็นโรคอื่นอันนี้ระวังให้ดีก็คือว่าถ้าเป็นมากมันช็อกได้ใช่ไหมคะก็คือเลือดตกกระเพาะหรืออะไรเงี้ย
เกล็ดเลือดต่ำนะคะ
อันนั้นคือสิ่งที่ฝากไว้นิดนึงคือเรื่องของสุขภาพนะคะก่อนที่เราจะมาคุยให้ท่านผู้ฟังฟังนะคะว่าช่วงแรกของบอกเล่า90วันนี้นะรองศาสตราจารย์ดร.จุลีพรกาญจนการุณจะมาคุยกับเราในเรื่องอะไรคะน้องสัน
ค่ะวันนี้อาจารย์อูนะคะก็ได้ไปพูดคุยนะคะกับแขกพิเศษท่านนึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมตัวก่อนเกษียณ
เป็นเรื่องใหญ่ทีเดียว คนที่ยังอายุน้อย20กว่าเพิ่งเริ่มทำงานก็ไม่คิดหรอกเพราะคิดว่าชีวิตก็ยังอีกนานกว่าจะเกษียณใช่ไหม
แ
ต่คนที่เหลือไม่ถึง10ปีซึ่งรวมถึงตัวพี่ด้วยเนี่ยนะคะก็แน่นอนเราต้องวางแผนอนาคตแล้วคือมันต้องวางมาก่อนหน้านี้แล้วก็พยายามสะสางสิ่งที่มันจะเป็นภาระต่างๆรวมทั้งดูแลเรื่องของสุขภาพด้วยพี่ว่านะเกี่ยวน
ะ
แต่นี้เราต้องมารอฟังว่าท่านวิทยากรจะให้คำแนะนำอย่างไรใช่ไหมคะเพราะว่าสิ่งต่างๆที่เป็นภาระค้างๆเนี่ยต้องเคลียร์ให้จบไปค่อนข้างเยอะละที่เหลือก็คือเวลาของอาจจะใช้เวลาของการหลังเกษียณนี่คือทำอะไรสิ่งที่ไม่หนักเกินแล้วก็เบาละใช่ไหมคะ
ใช่จะทำอะไรบ้างนะคะหลังเกษียณหลายท่านอาจจะรู้สึก
จริง
เบื่อไม่มีอะไรจะทำหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
ถึงเศร้าเซ็งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
คะ
มันเป็นคล้ายๆกับชีวิตคนเรานี่มันเหมือนเป็นเฟสหรือเป็นช่วงของชีวิตจริงๆนะช่วงเด็กช่วงวัยรุ่นแล้วก็มาช่วงผู้ใหญ่วัยทำงานผู้ใหญ่ตอนต้นตอนปลายแล้วก็มาสวแล้วก็เกษียณสุดท้ายก็ไม่ต้องคิดต่อละคิดยาวเดี๋ยวก็จะซึมเศร้าใช่ไหม
คะ
แต่ยังไงทุกนาทีก็ต้องมองโลกให้แบบมองเป็นมีความสุขแล้วก
็มองในแง่ด
ี
นะคะ
ชีวิตให้ดีรอติดตามรับฟังคำแนะนำนะคะใครที่ใกล้เกษียณแล้วนะคะ
ค่ะนั่นก็คือช่วงแรกนะคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะช่วงที่สองสนทนาหน้าไมค์วันนี้ค่ะพี่จี
วันนี้ก็จะมีดร.กิจจาหรือว่าปุจจาของเรานะคะรวมทั้งได้น้องเบนจมานมหาชัยก็จะมาคุยกับสิ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่จะต้องเดินทางไปมานะคะโดยการที่โดยสารเครื่องบินนะคะซึ่งอันเนี้ยเราก็จะเจอสับแสงภาษาอังกฤษ
ใช่
นะคำที่เขาใช้ terminal 1 terminal 2 เกต
อะ
ไ
ร
เกตไหนไปเกตไหนอะไรเงี้ยการที่จะเช็คอะไรบ้างนะ
เช็คอิน
เช็คอินใช่วิธีเช็คอิน boarding pass คืออะไร
ใช่ค่ะ
พวกนี้ก็เกี่ยวข้องหมดเลยรวมทั้งเวลาไปอยู่บนเครื่องเนี้ยนะเราก็ต้องเตรียมตัวว่าเข้าไปแล้วจะอยู่ตรงไหนใช่ไหมคะนั่งตรงไหน
ใช่อ
ะไรต่างๆ
ใช่ค่ะ
นะคะนั่นก็คือศัพท์ที่เราจะเจอสำหรับคนที่เดินทางเป็นประจำก็คงจะไม่มีปัญหามันคุ้นเคยแล้วแต่คนที่อาจจะไม่ไปบ่อยหรือว่าเป็นครั้งแรกก็เป็นสิ่งที่อาจจะต้อง alert หรือว่าระวังและตื่นเต้นเนี่ยจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมใช่ไหมคะอันนั้นก็คือสิ่งที่สามารถติดตามฟังได้นะคะว่ามีอะไรบ้างที่เราควรจะทราบนะคะ
ค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายค่ะพี่จี๊ดนานาสาระวันนี้เป็นช่วงของพี่จี๊ดนะคะ
ใช่เป็นช่วงของการดูแลกายใจวันนี้ก็เลยอยากจะนำเสนอ สิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังทุกเพศทุกวัยนะคะเดี๋ยวนี้โรคร้ายที่เราพูดถึงกันคือมะเร็งเนี่ยนะคะแคนเซอร์ภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะมันไม่ได้เป็นแค่เพียงผู้ใหญ่ต้องวัยสูงวัยแก่ๆอะไรเงี้ย
คือ
เป็นได้ตั้งแต่เด็กหนุ่มสาวก็เป็นได้นะ
คะ
อะไรที่เป็นสาเหตุส่วนใหญ่ก็มาจากเรื่องการใช้ชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปก็มีผลใช่ไหม
คะ
ก็เลยจะมาแนะนำสิ่งที่พอทำได้ก็คือการดูแลตัวเองก่อนนะคะยังไม่ต้องไปสู่เรื่องของการใช้ยาหรือเคมีบำบัดหรืออะไรเบื้องต้นก็คือเรามัดระวังสองก็คือดูแลเรื่องของอาหารอาหารบางชนิดเนี่ยมันจะช่วยได้ก็คือการช่วยที่จะไปสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้ตัวเอง
เออแล้วก็ต้านการเกิดมะเร็ง
ค่ะ
มะเร็งจริงก็ไม่ใช่โรคแต่ว่ามันเป็นเหมือนกับ
อาการเหรอ
เออมันเป็นอาการนะน้องสัน
ค่ะ
ที่ว่าจากการใช้ชีวิตก็เลยทำให้ก่ออาการที่ผิดปกติให้มันเตือนเรานะความจริงมันเตือนเรา
ใช่
ระบบมันเตือนเราแต่ว่าอยู่ที่ว่ามันมาเตือนแล้วเรามาฟังมันเอาตอนที่ช้าไปหรือเปล่ามันจะมีสเตจใช่ไหม
ส่วนใหญ่จะช้า
ระยะที่หนึ่งที่สอง
ใช่ค่ะใช่
อ
ัน
นั้นก็คือส่วนใหญ่เขาจะถามอยู่ในระยะไหน
ใช่ไ
หม
คะใช่อ
ันนั้นแหละที่ไม่อยากฟังก็คือระยะท้ายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ค่ะ
นั่นก็คือสิ่งที่เราทำได้เราก็รีบทำแต่ต้นมือ
ค่ะต้องดูแลตัวเองนะคะ
นะคะงั้นฝาก3ช่วงให้ท่านผู้ฟังทางบ้านเนี่ยได้รอติดตามรับฟังนะคะ
ค่ะก็เราสองคนต้องไปก่อนนะคะ
ค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงรายการบอกเล่า90นะคะวันนี้รายการบอกเล่า90ก็มีแขกรับเชิญมาในรายการนะคะที่จะมาสนทนากันในวันนี้แล้วก็วันนี้เป็นรายการนอกสถานที่เพราะฉะนั้นคุณภาพเสียงก็อาจจะไม่ดีเท่ากับเทียบเท่ากับห้องอัดนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะช่วยแนะนำตัวหน่อยค่ะ
ครับผมอาจารย์สำเริงเชนนสกุลครับอยู่ภาควิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีประจำเก้าสมุทรีครับ
อ๋อค่ะอาจารย์สอนที่นี่มานานแค่ไหนแล้วคะ
25ปีแล้วครับ
อุ้ย25ปีแล้วนะคะอย่างนี้ก็แบบมีประสบการณ์แล้วก็ใกล้จะเกษียณแล้วเน
า
ะ
ก็อีก8ปีครับ
อีก8ปีก็เวลา8ปีนี่ไม่ใช่เป็นเวลาที่นานใช่ไหมคะอาจารย์แล้วจริงๆหัวข้อวันนี้อยากจะสนทนาเกี่ยวกับเรื่องเกษียณอายุ8ปีนี่อาจารย์วางแผนเกษียณอายุหรือยังคะอาจารย์คะ
ก็ณปัจจุบันก็คืออาศัยว่าเล่นกีฬานะก็แผนว่าถ้าหลังจากเกษียณก็คงจะเล่นกีฬาต่อไปปกติผมเล่นกีฬาแบดมินตันอยู่ที่ในตรง PY ใกล้ๆกับพุทธบูชานะครับ
อ๋อตรง PY ตรงคอร์ตนั่นแหละค่ะแพงไหมคะอาจารย์
ก็ชั่วโมงละ140ก็ปกติก็มีกวนเล่นอยู่ประมาณ 5-6 คน
โอ้งั้นก็เล่นเพื่อสุขภาพใช่ไหมคะเล่นเพื่อสุขภาพแล้วคิดว่ามีแผนอะไรที่จะวางก่อนเกษียณอะไรประมาณนี้ไหมคะ
นอกจากกีฬานี่ก็คือณปัจจุบันก็พยายามจะเขียนหนังสือนะแล้วก็เพื่อจัดพิมพ์ก็มองว่าหลังจากเกษียณในหนังสือพวกนี้มันก็จะเป็นคล้ายๆยังไงอ่ะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่จะติดตัวเราไปนะครับ
จะเป็นหนังสือทำนองไหนคณิตศาสตร์หรือเปล่าคะ
ก็เกี่ยวกับคณิตศาสตร์นะครับ
อ๋อค่ะคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ยากมากนะคะจะวางแผนเขียนหนังสือเริ่มลงมือหรือยังคะ
ก็ณปัจจุบันมีแล้ว1เล่มฮะ
ค่ะ
ครับ1เล่มก็วางจำหน่ายอยู่ที่สำนักพิมพ์จุฬาแล้วตอนนี้ก็แพลนว่าจะทำอีกสัก 2-3 เล่ม
โอ้โห
ก็คาดว่าถ้าเกษียณก็อย่างน้อยสัก5เล่ม
5เล่มใช่มั้ยคะอาจารย์บ้านอยู่แถวๆนี้หรือเปล่าคะแถวๆชุม
ชนซอย36
อ๋อค่ะอยู่พุทธบูชาซอย36เนี่ยค่ะฉะนั้นเวลาอาจารย์เกษียณอาจารย์ก็คงยังอยู่ที่นี่ใช่มั้ยคะยังไม่ย้ายไปจากไหน
ใช่ไหมคะอยู่แถวนี้คร
ับ นั่นแล้วจึงเป็นที่น่าสนใจเลยค่ะอาจารย์เพราะว่ารายการของเรานี่ก็ออกวิทยุกระจายเสียงแถวชุมชนพุทธบูชาก็อยากจะถามอาจารย์ว่าพออาจารย์คิดว่าในช่วงเตรียมตัวอาจารย์เตรียมไหมคะว่าจะต่อไปอาจารย์จะเป็นมาอยู่ในชุมชนตลอดแล้วล่ะอาจารย์คิดว่าจะทำอะไรมีแผนการอะไรหรือยังคะคิดไว้หรือยังคะแม้เสียงมอเตอร์ไซค์นะคะรบกวนแต่ว่าถือว่าเป็นเสียงธรรมชาติก็แล้วกันนะคะอาจารย
์
เพราะว่า
แผนแล้วฮะก็ยังไงดีก็จริงๆก็อยากจะทำประโยชน์ให้สังคมนะ
ค่ะ
เช่นอาจจะ ปิดให้บริการสอนคณิตศาสตร์
อ๋อค่ะอาสาใช่ไหมคะทำจิตอาสาสอนคณิตศาสตร์โอ้ดีเลยค่ะอาจารย์เพราะว่าคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เด็กๆต้องการอยู่นะคะแล้วก็ชุมชนพุทธบูชาเราตอนนี้ก็พูดถึงก็มีนะคะมี
เพราะว่าผมเห็นในโรงเรียนที่ใกล้ๆกับพุทธบูชาโรงเรียนอะไรนะที่เขามีความร่วมมือกับมตท.อยู่อะฮะ
อ๋อโรงเรียนนาหลวงหรือเปล่าคะนาหลวง
ใกล
้ๆอ๋อค่ะโอ้โหโรงเรียนคงจะดีใจมากเลยนะคะ
น่าจะได้ทำประโยชน์ให
้โอ้โหดีเลยค่ะอาจารย์เนี่ยเขาเรียกว่าเรียนคณิตศาสตร์แล้วยังไงก็ยังเป็นคณิตศาสตร์นะคะอาจารย์ค่ะมีวางแผนว่าจะสอนคณิตศาสตร
์อย่าง
แล้วก็มีอย่างอื่นอีกไหมคะที่คิดว่าจะมองว่าเกษียณแล้วเนี่ยมีอะไรเพราะว่า8ปีไม่ใช่เป็นเวลานานนะคะอาจารย์คะ
ก็ไม่นานนะครับแต่ว่าแม่ยังไงก็อย่างที่บอกอ่ะก็ดูแลสุขภาพตัวเอง
โอ้ใช่เรื่องสุขภาพนี่เป็นประเด็นที่ต้องสนใจถามแล้วอาจารย์มีคิดว่าจะดูแลยังไงนอกจากเล่นกีฬาแบดมินตัน
ก็เนี่ยก็ควบคุมอาหาร
ควบคุมอาหาร
ใช
่โอ้
ควบคุมอาหารแล้วก็พยายามยังไงเช่นณปัจจุบันเนี่ยผมซื้อกับข้าวนะ
ค่ะ
ผมจะโดยทั่วไปผมจะใส่ปิ่นโตนะ
โอ้ค่ะ
จะไม่ค่อยใส่กล่องโฟมหรืออะไร
อ๋อดีจังเลยเออกล่องโฟมนี่มันอันตรายมากนะยิ่งอาหารร้อนๆเนี่ยชาวชุมชนเราบางทีไม่ทราบหรอกเวลาไปซื้อเนี่ยก็ใส่กล่องโฟม
ตอนสัมภาษณ์กับการเป็นถุงพลาสติกเนี่ยซื้อ
มันเป็นข้อจำกัดที่ยากเนาะที่จะให้เราทำงานด้วยแล้วเราจะทำอาหารมารับประทานเองด้วยไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะแสดงว่าอาจารย์ก็จะคิดว่าเกษียณแล้วจะเรื่องอาหารการกินนี่ก็จะแบบคัดสรรมากขึ้นอาจจะทำเองมากขึ้นอะไรประมาณนั้นใช่ไหมคะแล้วก็จะมีปัญหาสุขภาพไหมคะตอนนี้
ปัญหาสุขภาพโดยทั่วไปก็เกี่ยวกับเรื่องความดัน
ความดันเหรอคะความดันสูง
ความดันสูงแล้วก็อาจจะมีคอเลสเตอรอลสูงบ้าง
โอ้เออเนี่ยแหละนะคะถ้า
ปัญหาได้แต่มีอยู่สองอย่าง
ถ้าได้ควบคุมเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินนะคะสำหรับใน8ปีข้างหน้านี่น่าจะไม่มีปัญหา
ไม่มีปัญหามันก็จะเป็นยังไงอ่ะคืออย่างน้อยสุขภาพต้องดีก่อนแล้วถึงค่อยคิดว่าจะไปช่วยอะไรคนอื่นเขาได้บ้าง
จริงค่ะอาจารย์ให้ข้อคิดที่ดีมากนะคะว่าถ้าสุขภาพไม่ดีแล้วคิดจะไปช่วยคนอื่นคงเป็นไปไม่ได้แล้วโอ้
ผมคิดไปอย่างนี้
ทีนี้แบดมินตันนี่เป็นกีฬาที่ดูแล้วสนุกสนานแต่ดูแล้วมันเหมือนว่าแรงพอสมควรสำหรับคนที่จะวัยกำลังใกล้จะเกษียณนะคะอาจารย
์ก็ในกวนที่เล่นอยู่ตอนนี้ก็บางคนก็เข่าก็เริ่มมีปัญหาข้อศอกก็เริ่มมีปัญหาก็เริ่มหายไปทีละคนสองคน
เลยราคาอาจารย์แบบเราของอาจารย์ยังไม่มีปัญหาแล้วค่ะ
ของผมยังฮะตอนนี้ยังปกติ
ยังปกติแล้วจากกีฬาแบดมินตันเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเริ่มแล้วอาจารย์คิดว่าอาจารย์จะมูฟไปเล่นอะไรบ้างแนะนำหน่อยคิดไว้หรือยังคะ
ก็อาศัยเดินนะผมว่า
เดินเหรอคะ
วิ่งก็คงจะไม่ไหวนะ
อาจารย์มาเดินบ่อยไหมคะเดิน
ก็โดยทั่วไปผมชอบไปเดินแถวคลองถม
คลองถมเหรอคะ
คลองถม
เดิน
เยอะมาก
เป็นไปเดินคลองถุมนี่มันมีที่เดินเหรอคะหรือไงหรือไปซื้อ
ก็เดินดูของไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่ได้ซื้ออะไรมากนะ
โอ้ค่ะ
บางทีก็ขับรถไปจอดไว้ในเซ็นทรัลเสร็จขึ้นรถเมล์แล้วก็ไปเดิน
อ๋อแต่ว่าที่ตรงแถวสวนทนนี่ก็มีนะคะอาจารย์เคยไปเดินไหมคะสวนทน
อ๋อผมไม่ค่อยสะดวกเช้า
ๆอ๋อเย็นๆก็มีนะคะอาจารย์เห็นเขาไปเดินรอบๆอยู่เหมือนกัน
เดี๋ยวทีหลังถ้ามีโอกาสก
็เพราะว่าเห็นอาจารย์อยู่พุทธบูชาสวนทนนี่ก็เป็นที่หนึ่งนะคะที่เห็นคนผู้สูงวัยก็มาเดินตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นก็มีค่ะอาจารย์เย็นๆนี่จะมีนักศึกษาเราเนี่ยไปเดินเยอะมากเลยนอกเหนือจากนั้นอาจารย์มีอะไรจะให้ข้อคิดดีๆกับต่อไปเราจะไปเป็นสมาชิกเต็มตัวของชุมชนแล้วนะเผื่ออาจารย์มีข้อคิดอะไรดีๆไหมคะเกี่ยวกับเตรียมตัววัยหลังเกษียณเพราะตอนนี้คิดว่าคงจะมีอยู่ในภาวะเดียวกันเนี่ยเยอะมากเลยเพราะว่าเขาบอกว่า ต่อไปสังคมวัยชราแล้วนะสังคมคนแก่จะมีเยอะมากเลยครอง
เยอะขึ้น
ค่ะชุมชนเราก็จะเป็นอย่างนั้นค่ะอาจารย
์
คิดว่าน่าจะมีอย่างนั้น
ก็เอาเป็นว่าผมแนะนำว่าอย่างที่หนึ่งรักษาสุขภาพให้ดี
ค่ะเตรียมตัวนะคะ
ตรวจร่างกายเช่นอย่างเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้ว
ค่ะ
เพื่อนผมคนนึงก็ไปเล่นแบดมินตันนี่แหละ
ค
่
ะ
และในขณะที่เล่นก็มีอาการเหนื่อยมาก
โอ้โห
แล้วตัวเขาเองก็ไม่ทราบว่าเป็นโรคหัวใจนะ
ค่ะ
พอเล่นเสร็จสักพักต้องไปโรงพยาบาลสุดท้ายต้องไปทำบอลลูน
ว้าวเป็นโรคหัวใจเหรอคะก็ไม่รู้เลยมาก่อนเลยว่าตัวเองเป็นโรคหัวใจ
แล้วปกติก็เห็นบอกว่าเล่นกีฬาเป็นประจำ
ว้าว
ซึ่งมันก็ตรงนี้ก็เป็นข้อคิดให้ผมนะว่าที่เราเล่นกีฬาอยู่ทุกวันและคิดว่าม
ันนึกว่าตัวเองแข็งแรงจะไม่ใช่แล้วเนาะ
ไม่ใช่เพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองเป็นหนึ่ง
โอ้
บางทีเหนื่อยง่ายก็เข้าใจผิดนึกว่าเป็นโรคหวัดไข้หวัดธรรมดาแล้วก็ไปทานยาบอกว่าเดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็หาย
จริงๆไม่ใช่
ไม่ใช่อย่างนั้น
โอ้
ผมแนะนำเป็นอย่างนี
้ค่ะต้อง
ดูแลสุขภาพ
ต้องไปตรวจสุขภาพด้วย
ตรวจสุขภาพครับ
อันนี้เป็นเรื่องสำคัญมาก
ค่ะอย่างที่ผมได้เกริ่นไว้ตั้งแต่ตอนต้นๆว่า
ค่ะ
ก่อนจะช่วยเหลือคนอื่นก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีซะก่อนเป็น
ค่ะ
ก็มีอะไรฝากแค่นี้ครับ
ค่ะอาจารย์คะต้องขอขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะแล้วก็วันนี้ได้ข้อคิดดีๆจากอาจารย์มากนะคะว่าคนเราเนี่ยนะคะจะทำประโยชน์ให้สังคมได้เนี่ยต้องดูแลสุขภาพตัวเองซะก่อนนะคะอาจารย์ขอบพระคุณมากนะคะอาจารย์ขาสวัสดีค่ะอาจารย
์
ค่ะสวัสดีค่ะค่ะก่อนที่จะจากกันวันนี้นะคะอยากจะขอฝากข้อคิดที่ดิฉันได้ไปอ่านมานะคะมีท่านหนึ่งเขียนข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องเกษียณอายุไว้น่าสนใจนะคะท่านบอกว่า1เมื่อเกษียณแล้วเนี่ยคนที่ไม่ค่อยรู้จักนะคะจะกลายเป็นคนที่ไม่รู้จักร้อยละ80ของคนรู้จักแม้ฟังแล้วสับสนนะคะเลื่อนชั้นกลายเป็นคนที่ไม่ค่อยรู้จักนะคะข้อดีก็คือนะคะไม่ต้องเสียเวลากับคนอื่นมีเวลาให้ตัวเองแล้วก็ครอบครัวมากขึ้นข้อเสียเนี่ยท่านบอกว่าไม่มีเลยนะคะข้อ2นะคะหลังเกษียณเนี่ย เมื่อท่านคงจะเป็นผู้บริหารนะคะผู้เขียนท่านนี้ท่านบอกว่าเมื่อไม่มีคนขับรถหรือไม่มีเลขาส่วนตัวแล้วท่านก็หันกลับมาทำอะไรต่อมีอะไรด้วยตัวเองเยอะเพราะฉะนั้นก็ได้ใช้เวลาที่คิดว่าเหลือเนี่ยไม่ค่อยมากนะมามีจุดเริ่มต้นของการลอกหัวโขนออกในชั้นแรกท่านเขียนไว้ว่าก่อนเกษียณเนี่ยท่านยังกดตู้ ATM ไม่เป็นเลยนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยท่านเดินเข้าออกแบงค์ทำรายการได้เองคล่องปลือเลยนะคะนอกจากจะเป็นคนขับรถเองแล้วท่านยังเป็นครอบครัวเป็นคนสวนเป็นช่างประจำบ้านบางครั้งเข้าไปจ่ายตลาดเองด้วยแหมดีจังค่ะข้อที่3นะคะท่านบอกว่าหลังเกษียณเนี่ยงานสังคมของท่านเนี่ยจะน้อยลงโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับหน้าที่การงานในอดีตนะคะในฐานะที่ท่านอาจจะเคยเป็นผู้บริหารจะได้รับเชิญน้อยลงนะคะจนอาจจะไม่เหลือเลยนะคะงานเหล่านี้ข้อดีก็คือนะคะขอให้คิดว่าไม่ต้องเสียเวลาปั้นหน้ากับคนหมู่มากไม่ต้องจ่ายภาษีสังคมนะคะไม่ต้องเปลืองชุดออกงานนะคะมีเวลากินมื้อค่ำกับคนใกล้ชิดมากขึ้นข้อเสียท่านบอกไม่มีเลยนะคะถือเป็นการลอกหัวขนออกอีกชั้นหนึ่งนะคะข้อที่4นะคะท่านบอกว่าหลังเกษียณเนี่ยอันนี้ถ้าจะไม่ดีนะคะถือว่าท่อรายได้ประจำเนี่ยปิดก๊อกซะแล้วนะคะก็ให้สำรวจดูว่าทรัพย์สินที่สะสมไว้จากการทำงานเนี่ยมีให้เหลือจากมรดกมีมรดกให้เหลือใช้จ่ายเท่าไหร่นะคะต้องปรับวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงแล้วล่ะนะคะคือมีเท่าไหร่ก็ให้ใช้แบบสมฐานะไม่ให้เกินตัวเพราะว่าตายไปแล้วก็ใช้ไม่หมดดีกว่าใช้หมดแล้วยังไม่ตายนะคะเป็นการลอกหัวโขนอีกชั้นหนึ่งนะคะชั้นนี้เนี่ยลอกยากสักหน่อยท่านบอกนะคะว่าบางคนก็กลายเป็นคนที่เคยชินถาวรแหมเคยใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะคะข้อที่5นะคะที่ท่านบอกว่าหลังเกษียณเนี่ยสิ่งที่ไม่เคยคิดอยากจะทำเยอะแยะ สิ่งที่เคยคิดว่าอยากจะทำนะคะเยอะแยะไปหมดเลยก็อย่าให้ละโมบนะคะให้เลือกทำทีละอย่างเอาอันง่ายๆไปก่อนนะคะแล้วก็ทำให้สำเร็จไปทีละอย่างนะคะให้ท่านบอกว่าเชื่อเธอสิ่งที่อยากจะทำเนี่ยจะทำได้ไม่ถึง1ใน10หรอกนะคะเพราะหลังเกษียณเนี่ยสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไปคนรอบข้างก็เปลี่ยนไปความคิดก็เปลี่ยนนะคะพลอยทำให้ความต้องการแล้วก็เป้าหมายเนี่ยเปลี่ยนไปด้วยนะคะสิ่งที่อยากจะแนะนำนะคะให้เกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้มันอาจจะแตกต่างกันไปเพราะว่ามันเป็นชีวิตจริงที่ไร้หัวโขนนะคะข้อต่อไปเนี่ยเป็นข้อที่ท่านให้ข้อคิดเนี่ยเหมือนกับผู้รับเชิญในวันนี้นะคะท่านที่บอกไว้นะคะก็คือเมื่อมีวัยมากขึ้นเนี่ยนะคะสิ่งที่มีค่ามากที่สุดก็คือสุขภาพค่ะนะคะเพราะว่ามันไม่สามารถหาซื้อได้ด้วยเงินนะคะการออกกำลังกายเนี่ยเป็นประจำเนี่ยเป็นส่วนสำคัญในการรักษาสุขภาพเนี่ยให้แข็งแรงเมื่อเกษียณแล้วเนี่ยก็หมดข้ออ้างนะคะที่ว่าไม่มีเวลาออกกำลังกายนะคะหากจะอ้างว่าเล่นกีฬาไม่เป็นก็ฟังไม่ขึ้นนะคะเพราะว่าคนเราเนี่ยทุกคนเนี่ยเดินเป็นวิ่งเป็นมาตั้งแต่เด็กเข้ายิมโยคะเต้นแอโรบิกว่ายน้ำถีบจักรยานเดินวิ่งหรือแม้แต่แกว่งแขนเฉยๆที่บ้านก็เลือกเอานะคะทำเพื่อใครต่อใครมามากแล้วก็ทำเพื่อตัวเองบ้างเถอะค่ะนะคะนั่นคือสิ่งที่ทำในอันดับแรกหลังเกษียณเลยล่ะค่ะโอเคนะคะคิดว่าเวลาวันนี้เนี่ยก็คงจะดูแล้วนะคะน่าจะหมดแล้วก็เดี๋ยวนะคะข้อที่เหลือในหลังเกษียณเนี่ยดิฉันคิดว่าจะเอาไว้มาพูดคุยกันต่อไปนะคะวันนี้ก็ขอสวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะค่ะหวังว่าท่านผู้ฟังทางบ้านคงได้รับข้อคิดดีๆนะคะค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับสวัสดีครับหนูเบน
สวัสดีค่ะปู่แล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ก็มาพบกับเราสองคนอีกแล้วในช่วงอะไรคะปู่ของเรา
สนทนาปู่จาหลานเบนแต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะกลายเป็นสนทนาเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวกับปู่จาไปเสร็จแล้วนะครับแต่ยังไงก็ตามก็ยังสอดแทรกความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับอย่างเช่นความรู้ภาษาอังกฤษบ้างเผื่อผู้ฟังน้องๆ นักศึกษาที่เรียนภาษาอังกฤษอยู่อาจจะได้ประโยชน์ไปบ้าง
ค่ะจริงๆไม่ต้องนักศึกษานะคะปู่หนูว่าคนทำงานหรือว่าคนที่อยู่กับบ้านเนี่ยก็คือเอาไปใช้ได้เพราะว่าเรื่องที่เราพูดไปสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมคะ
สัปดาห์ที่แล้วเราก็คุยกันถึงเรื่อง
การ
ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการเดินทางโดยเฉพาะการโดยการเดินทางโดยเครื่องบิน
ใช่ไหมคะเพราะนั้นก็คือตอนนี้เรามีโอกาสได้ขึ้นเครื่องบินกันง่ายขึ้นเนอะราคาตั๋วก็ถูกกว่าสมัยปู่ยังหนุ่ม
เดี๋ยวนี้มีสายการบินที่เขาเรียกราคาประหยัดนะซึ่งภาษาอังกฤษว่า low cost airline เยอะมากนะครับเช่นนกแอร์แอร์เอเชียอะไรนะไลออนเอเชีย
ไทเกอร์มีอยู่ไหมครับ
ไทเกอร์ด้วยสารพัดสายการบินแหละครับท่านผู้ฟังครับ
แล้วก็เจ็ตสตาร์ใช่ไหมคะ
ครับ
ทีนี้ปู่จะทบทวนคราวที่แล้วก่อนใช่ไหมคะว่าเราเนี่ยได้พูดอะไรกันไปแล้วบ้าง
ใช่คราวที่แล้วเราก็ได้พูดถึงคำศัพท์ต่างๆที่ควรรู้เวลาที่เราไปที่สนามบินไปขึ้นเครื่องบินทีนี้หนูเบนอยากจะให้ทบทวนอยากจะรู้คำศัพท์คำไหนอีกล่ะ
ก็เอาหลักๆแล้วกันนะคะปู่ก็คือว่าเอาว่าพอไปถึงเนี่ยเราจะต้องไปทำอะไรที่สนามบินบ้าง
โอเค
ก็คือพอไปถึงสนามบินเสร็จเราก็จะต้องไปที่ตรงไหนครับปู
่คือปกติไปสนามบินภาษาอังกฤษก็คือคำว่า airport ใช่ไหมฮะพอไปก็ต้องไปที่อาคารผู้โดยสาร
ค่ะ
ซึ่งอาคารผู้โดยสารเนี่ยจะใช้คำว่า terminal หร
ือ
terminal building
ค่ะ
ซึ่งตามปกติมันก็จะมีอยู่2
1 2 3ไม่แน่ใจ
1 2 3แล้วก็แต่ละอาคารก็จะแบ่งไปอีกว่าขาออก
ค่ะใช้คำว่าอะไรครับปู
่ departure
ค่ะแล้วขาเข้า
ใช้คำว่า arrival
ก็ค เสร็จแล้วเราก็ไปถึงเราก็จะต้องเอากระเป๋าไปตรงเคาน์เตอร์เพื่อทำการ
เรียกว่าลงทะเบียนขึ้นเครื่องซึ่งคนไทยถ้าพูดอย่างนี้คนไทย
งง
คนไทยไม่เข้าใจ
จ
ริงๆเราทับศัพท์เลยคือคำว่าเช็คอิน
ะ
นะครับพอเช็คอินแล้วเนี่ยเราก็จะไปเช็คอินปั๊บเขาจะอาจจะขอพาสปอร์ตดูว่าประเทศที่เราไปเนี่ยมันต้องการวีซ่าไหม
แล้วก็จะได้เอกสารสำคัญสำหรับขึ้นเครื่องมาเรียกว่า
เขาเรียกว่าบอร์ดดิ้งพาส
ค่ะอันนี้ห้ามหาย
ใช่เป็นบัตรผ่านขึ้นเครื่องนะครับในบอร์ดดิ้งพาสเขาก็จะมีบอร์ดดิ้งไทม์คือเวลาขึ้นเครื่อง
บอร์ดดิ้งไทม์เนี่ยคือไม่ใช่เวลาเครื่องออกใช่ไหมครับปู
่เวลาที่เขาเรียก
เขาจะเรียกเราก่อนเวลา
ปกติจะเรียกก่อนสักประมาณ20นาทีหรือครึ่งชั่วโมงก็แล้วแต่ว่าสายการบินแล้วแต่ว่าคนผู้โดยสารมากหรือน้อย
อันนี้ต้องระวังนะปู่บางคนถ้าเกิดว่าเวลาเดินทางสมมติเวลาเดินทางเนี่ย 18.00 นึกว่าไปให้ทัน 18.00 ก็พอไม่ใช่
ปกติถ้าเดินทางภายในประเทศที่เรียกว่า domestic
ค่ะ
เขาก็บอกว่าควรจะล่วงหน้าสักชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงนะ
แต่ถ้าต่างประเทศ
ถ้าต่างประเทศถ้าเป็น international ก็น่าจะอย่างน้อยเนี่ย2ชั่วโมง
ค่ะ
นะครับเพราะว่าเราต้องผ่านอะไรล่ะที่เขาเรียกว่าตรวจคนเข้าเมือง
ก็คือเราต้องผ่านตรงเช็คอินก่อนใช่ไหมคะซึ่งเราก็จะต่อแถว
แล้วไปตรวจอะไรนะ
อิม
ไปตรวจเกี่ยวกับความปลอดภัยว่ามีอาวุธไหมมีสินค้าหรือมีของอะไรต้องห้ามขึ้นเครื่องบินหรือเปล่าอันนี้ก็เป็น security check
ค่ะแล้วก็ไปที
่แล้วไปที่ตรวจคนเข้าเมือง
ค่ะ
ไปตอนนี้เป็นก็เป็นขาออกใช่ไหม
ก็คือขั้นตอนกว่าจะผ่านเข้าไปแล้วก็ต้องไปหน้าประตูเนี่ยให้ทันเวลา boarding time
บนไอ้ boarding pass เขาจะมีบอกว่า gate ไหน gate ก็คือประตูที่จะขึ้นเครื่อง
ค่ะ
เสร็จแล้วก็ขึ้นไปบนเครื่องเราก็จะเจอจะมีคน
นี้เราขึ้นเครื่องเราใช่ไหม
ใช่พอขึ้นแล้วก็จะเจอกัปตันใช่ไหมแคปตัน
ค่ะ
แล้วก็จะมีบรรดาลูกเรือเขาพูดภาพรวมเรียกว่าลูกเรือหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าเคบินครูเ
ค
บินครูแต่ลูกเรือก็มีสองเพศอีกแหละใช่ป่ะก็แบ่ง
ก็คือ
ถ้าผู้ชายมักจะคำว่าสจ๊วตคนไทยก็สจ๊วตถ้าผู้หญิงก็คงจะรู้จักกันก็คือทับศัพท์คือ
air hostess ทีนี้พอเราขึ้นเครื่องแล้วที่เราก็มาพูดถึงอันนี้กันดีกว่าปู่ไอ้รอบๆที่นั่งของเราเนี่ยมีศัพท์อะไรที่น่าสนใจและเราควรรู้บ้าง
ก็คืออย่างน้อยๆคำว่า seat ก็คือที่นั่ง
ถ้าเกิดเขาพูดอะไรเกี่ยวกับ seat เนี่ยก็หมายถึงว่าให้คุณไปที่นั่งคุณถามอะไรเกี่ยวกับที่นั่ง
และที่นั่งเขามีให้เราเลือกอีกว่าจะนั่งเลือกใกล้หน้าต่างก
็
คือ windowหรือนั่งใกล้ทางเดินซึ่งถ้าใกล้ทางเดินเราก็บอกว่า aisles ก็คือที่นั่งที่อยู่ใกล้ทางเดินนะฮะ
แต่คนส่วนมากจะชอบ window seat ไหมครับปู
่ก็แล้วแต่ถ้าอยากดูก้อนเมฆอยากดูขี้เมฆก็นั่งใกล้หน้าต่างใช่ไหม
แต่ถ้าชอบเข้าห้องน้ำบ่อยก็ชอบนั่งใกล้ทางเดิน
สำคัญห้องน้ำบนเครื่องบินใช่ก็มีอยู่สองคำก็มีคำว่า toilet ซึ่งเราอาจจะเจอในที่ทั่วๆไปคำว่า toilet แต่บางสายการบินบางที่มักจะมีคำนี้คือคำว่า lavatory lavatory lavatory
ก็แปลว่าห้องน้ำเหมือนกันใช่ไหมครับปู
่ถ้าเราเห็นว่ามันว่างมันจะมีไฟเขียว
ๆ
เรามีภาษาอังกฤษว่า vacant
ค่ะ
ซึ่งพอเราไปยืนข้างหน้านี่เราก็เห็นแล้วถ้าไฟเขียวก็เข้าได
้ก็คือไฟเขียวก็แปลว่าคุณผ่านได้นั่นแหละ
ถ้าไฟแดงนี่กำลังใช้งานอยู่คือไม่ว่างคือ occupy
ก็คือไม่ว่าง
ใช่
ทีนี้ก็แล้วมีอะไรครับปู่รอบรอบตัวเราตรงที่นั่ง
ก็ม
ี
เข็มขัดนิรภัยซึ่งเขาเรียกว่า safety belt หรือว่า belt
ค่ะ
นะแล้วก็คาดเข็มขัดที่คำว่า fasten
safety belt เพราะว่าบางช่วงเนี่ยเวลาเครื่องบินมันตกหลุมอากาศกัปตันก็อาจจะบอกว่าให้คาดเข็มขัดนะก็คือเขาจะใช้ประโยคคำว่าอะไรนะครับปู่
ก็มันจะมีเครื่องหมายขึ้นมาเป็นอะไรนะเป็น fasten seat belt sign จะมีเครื่องหมายขึ้นมาแล้วเขาก็จะประกาศว่าอะไรให้คาดเข็มขัดหรือประมาณนี้
ก็คือประโยคเมื่อกี้ของปู่ที่ปู่บอกไปก็หมายความว่าให้เราคาดจริงๆเนี่ยเวลาหนูอยู่บนเครื่องบินหนูก็คือคาดไว้ตลอดเลยนะก็ไม่ได้เอาออกอะไร
ก็แล้วแต่
มันจะมีช่วงที่สำคัญมากที่เขาให้คาดเข็มขัด
ต้องคาดทุกคนก็คือช่วงที่เรียกว่า landing
เครื่องขึ้นค่ะปู่เครื่องขึ้น
โทษ วันนี้รู้สึกปู่จะมีอาการโก่งนิดหน่อยเครื่องขึ้นก็คือเทคออฟ
ปู่ห่างหายจากการขึ้นเครื่องไปนานใช่ไหม
ก็ไม่นานมากเพิ่งจะขึ้น
ครั้งล่าสุดเมื่อไหร่คะ
เมื่อสัก2เดือนที่แล้วนะ
แล้วไปต่างประเทศหรือเปล่า
ก็ไม่อะเดินทางไปเชียงใหม่
ก็เลยไม่ได้ใช้ไงสับภาษาอังกฤษทีนี้ขึ้นเครื่องก็คือ take off ก็คือว่าก็ช่วงนั้นแหละพอ take off ก็คือขึ้นเครื่องเหรอครับปู่แล้วก็เครื่องขึ้นใช่ไหมคะเราก็ต้องรัดเข็มขัดไว้
แล้ว
ก
็
อีกช่วงนึง
ช่วงที่ว่ามันอากาศแปรปรวนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องรัดเข็มขัดและช่วงที่จะลงก็ใช้คำว่า landing
แต่จริงๆตอนอากาศแปรปรวนเนี่ยบางทีเรารู้สึกใช่ไหมคะปู่เครื่องบินมันจะ
สั่นๆแล้วก็เดี๋ยวจะมีปุ่มมันจะมีเสียงดังตึ้งแล้วก็จะ
มี
เครื่องหมายที่บอกว่า fasten seat belt เครื่องจะขึ้นมา
ค่ะอย่างนั้นก็คือ
กัปตันก็จะประกาศว่าตอนนี้มีอะไรอากาศแปรปรวนต่างๆก็ให้คาดเข็มขัด
ทีนี้กันนั้นก็เป็นเรื่องของเข็มขัดทีนี้ว่าอีกเรื่องนึงค่ะที่หนูสงสัยถ้าเกิดว่าสายการบินเราอยากขอหมอนขอผ้าห่มเนี่ยปู่เขาเรียกกันว่าอะไรคะก็คือหมอน
ผ้าห่มก็ใช้คำว่า blanket
ก็ใช้ขับทั่วไป
ใช่บอกว่า may I have a blanket please หรือว่า may I have a pillow please
ก็คือขอหมอนขอผ้าห่มนะคะแล้วก็มีหูฟังด้วย
หูฟัง
บางที่เขาก็แจกบางที่เขาอาจจะต้องขอ
ใช่ใช่
ค่ะหูฟังเขาใช้คำว่าอะไรนะคะปู
่ก็เฮดโฟน
ก็ทั่วไปเหมือนที่เรารู้จักกัน
อ
ันนั้นก็คือเป็นศัพท์ที่อาจจะต้องขอจากแอร์โฮสเตสนะคะทีนี้ว่ามีอะไรอ๋อเรื่องสำคัญสุดค่ะปู่เรื่องกิน
อ๋อเขาก็จะมีอาหารมาเสิร์ฟแล้วก็จริงๆเขาก็จะมี vegetarian คือคนที
่ไม่ทานเนื้อสัตว
์ไม่ทานเนื้อสัตว์แต่จริงๆเนี่ยบางครั้งต้องแจ้งบางสายการบินก็ให้แจ้งก่อนว่าวันเราจะไม่ทานเนื้อสัตว์หรือว่าถ้าเป็นมุสลิมฟู้ดเนี่ยใช่ไหมคนที่เป็นมุสลิมก็อาจจะไม่กินหมูนะแต่ว่าส่วนมากที่เขาจะมีให้เลือกมักจะเป็นปลาเขาจะบอกว่า would you like to have fish or chicken บางทีเนี่ยอาจจะเป็นข้าวหรือเป็นก๋วยเตี๋ยวอะไรก็แล้วแต่นะหรือเป็นสเต็กอะไรก็แล้วแต่อาจจะมีแค่2 อย่างให้เลือกนะเราก็จะบอกเราจะเอาปลาก็บอกว่า fish please ถ้าจะเป็น chicken ก็ chicken please หรือบางที่อาจจะเป็น pork หรือว่า
beef
ก็มีบ้างแต่มักจะไม่มีมักจะมีเป็นเนื้อกับไก
่ค่ะ
หร
ือ
ว
่
าปลาใช่
แต่เวลาเขาพูดอะเขาพูดจริงๆเขาไม่ได้พูดแค่สั้นๆเขาจะบอกว่า noodle อะไรแต่หนูฟังไม่ทันหลักๆก็จับให้มันได้ว่าจะเอา fish หรือว่า
ถ้าเขามี noodle มีก๋วยเตี๋ยวอาจจะเป็นpork noodle or fish noodle อะไรประมาณนี้
เราก็จับให้ทันละกันว่ามันเราจะเอาปลาหรือเราจะเอาไก่เราก็บอกเขาไป
แต่สำคัญจริงๆเราก็ใช้วิธีชี้เอานะถ้าใครจะมีปัญหา
ชี้มันจะชี้ได้ยังไงเขาปลูกเขาไม่ได้เอามาให้เราเปิดให้เราเลือกนี
่ก็บาง
ช
ี
้ของเพื่อนข้างๆ
สายการบินเขาอาจจะมีรายการมาให้ดูก่อน
มีอันนึงเคยเห็นว่า
ถ้าเป็นลักษณะสายการบินที่ค่อนข้างจะแพงหน่อยอะไรหน่อยเนี่ยจะมีรายการมาให้เลือกก่อนให้ติ๊กก่อนนะแต่ปกติไม่ค่อยมีรายการบินยิ่งโลคอสซึ่งไม่มีเลย
หนูไม่เห็นที่เขาให้เลือกก่อนแต่เห็นที่ว่าเขาจะมีเหมือนโต๊ะจีนที่เขาจะมีใบรายการอาหารอย่างนั้นค่ะมาเหน็บไว้ให้ดู
อ๋อใช่ใช่
แค่นั้นแต่เราก็ยังต้องพูดว่าเราจะเลือกอะไรอ๋อแต่ถ้าเราจะชี้เราก็คงต้องชี้ในใบที่เขาเหน็บไว
้แล้วส่วนพวกเครื่องดื่มเนี่ยเขาก็จะมีมาจะเป็นทีคอฟฟี่ชากาแฟหรือว่าถ้าเป็นน้ำส้มบอกว่าเราก็บอกว่า can I have orange juice please สำหรับถ้าต้องการน้ำส้มถ้าเขาถามว่าคอฟฟี่ or tea อาจจะบอกว่า tea pleaseแล้วก็
พูดสั้นๆ
สั้นๆได้ครับ
แล้วถ้าน้ำเปล่าล่ะครับปู
่น้ำเปล่าก็จะ water
water ธรรมดาเลยนะคะ
water please can I have water please
ค่ะอันนั้นก็คือว่าเป็นการเลือกเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มของเรา
ใช่
นะคะทีนี้ว่าพอเวลาไปถึงแล้วนั่งแล้วรัดเข็มขัดแล้วเสิร์ฟอาหารแล้วแล้วก็เข้าห้องน้ำเรียบร้อยแล้วทีนี้พอถึงเวลาเนี่ยเราก็จะอ๋อเขาจะมีทีวีไม่ใช่ทีวีสิครับปู่เขาจะมีจอมอนิเตอร์ใช่ไหมคะ
ปกติเนี่ยเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นระยะทางไกลก็จะมีตัวจอมอนิเตอร์ที่หน้าที่นั่งเราเลยเราก็เลือกมีปุ่มเยอะแยะหมดเลยไอ้บัตเทิลทั้งหลายอ่ะนะ ก็สารพัดที่จะเลือกแล้วมีไปเป็นดูวิดีโอเป็นฟังเพลงอันนี้เราก็กดปุ่มตามนั้นมันจะมีกดอยู่มีปุ่มอยู่เยอะแยะหมดคล้ายๆกับหน้าจอของทีวีอะไรประมาณนั้นอ่ะมันมี
นั้นก็ลองเลือกกันดูแล้วก็พอไปถึงทีนี้เราถึงที่หมายกันดีกว่าที่หมายปู่ก็บอกแล้วว่าการแลนดิ้งคือการที่กัปตันประกาศตอนที่จะเอาเครื่องลงใช่ไหมคะ
ใช่ใช
่แล้วทีนี้ว่าหลังจากที่เครื่องลงแล้วล่ะคะปู่เราจะต้องมีศัพท์อะไรที่เราควรจะรู้กันอีกพอออกเดินออกไปนอกเครื่อง
จากเครื่องเราก็ต้องเดินผ่านที่คนไทยเรียกว่างวงจริงๆเขาเรียกทันเนลมันจะเป็นอุโมงค์ที่ให้เดินผ่านไปอย่างตัวอาคารสนามบิน
แต่บางทีไม่ใช่นะบางทีมีรถมารับ
บางครั้งต้องลง
นั่ง
ที่เขาเรียกว่าชัตเทิลก็เรียกว่าเทอร์มินอลชัตเทิลบัสเป็นรถที่วิ่งระหว่างตัวเครื่องบินกับสนามบินอะไรอย่างเงี้ย
ค่ะแล้วพอไปถึงสนามบินเราจะต้องสังเกตป้ายคนขาเข้าเพราะเราถือว่าเราเข้าประเทศเขาใช่ไหมคะ
ใช่มันก็เป็นป้ายมันก็เป็น arrival ทีนี้เราก็ต้องเดินไปอันดับแรกนี่ก็ต้องผ่าน immigration
office
immigration ก็ต้องเอาพาสปอร์ตให้เขาดูวีซ่าอะไรก็แล้วแต่
เราก็คือหาสัญลักษณ์ที่บอกว่าหาทางไปตรง
immigration นะคะส่วนมากทางเดินเขาจะแบบ
บังคับ
เลยเข้าทางออกทางจะไม่สวนไม่
หรือไม่ก็เดินตามคนข้างหน้าไป
พออิมิเกชันเสร็จแล้วก็ต้องไปรับกระเป๋า
อันนั้นป้ายเขาจะว่าอะไรครับ
เขามีคำว่า baggage claim คำว่า claim คือไปเอามารับมาซึ่งมันจะมีที่คนไทยเรียกว่างวงอีกเหมือนกันไอ้ที่กระเป๋าใช้คำว่า belt เหมือนกัน
อ๋อเบลเข็มขัดเหรอคะปู
่ใช่เบลเพราะมันเป็นลักษณะเป็น
แต่มันคือศัพท์คำเดียวกับคำว่า
สายพานใช่ใช่
เพราะนั้นเราก็จะต้องดูว่าของเราเนี่ยมันอยู่เบลเลขอะไร
เขาจะบอกเลยว่าสายการบินนี้เนี่ยไอ้เลขที่สายการบินเช่น TG
ค่ะ
105สมมุตินะครับก็จะขึ้นที่หน้าจอเลยว่าเบลเท่าไหร
่ทีนี้พอรับกระเป๋าแล้วอีกด่านหนึ่งก่อนที่เราจะได้ออกมาข้างนอก
ก็เป็นคัสตอมเป็นคัสตอมอ
ันนั้นคือสำหรับ
คัสตอมซึ่งเราจะต้องถ้าเราไม่มีอะไรคือไม่ใช่แค่ว่าดีแคลร์คือถ้ามีของจะต้องไปสำแดงนะภาษาราชการใช้คำว่าสำแดงคือเอาไปให้เขาเห็นว่าเรามีของที่ต้องเสียภาษีเนี่ยก็จะแต่ถ้าเราไม่มีของเนี่ยก็เดินผ่านช่องเขียวช่องเขียวไปซึ่งก็ไม่มีอะไร
ทีนี้ก็ออกมาด้านนอกแล้วแหละปู่ทีนี้ก็ถึงแล้วต้องเดี๋ยวนะมีอีกนิดนึงค่ะแล้วถ้าคนที่เขายังไม่ลงประเทศนั้นนะปู่เขาจะเปลี่ยนเครื่อง
เขาต้องดูคำว่ามีคำว่า transit หร
ือ
คำว่า transfer
ก็คือดูตามป้ายนั้นไป
ใช่ใช่เขาจะมีช่องเลยว่าถ้าจะ transit เนี่ยมันจะไปช่องไหนมันจะมีทางอยู
่แต่
บางทีจะมีเจ้าหน้าที่ของ
คอย
สายการบินจะมาดักบอกว่าทรานสิตไปไหน
ก็คือถ้าใครจะเป็นทรานสิตหรือทรานสเฟอร์ห้ามไปคำว่า arrival ถูกไหมเพราะว่า arrival คือว่าคุณจะมาประเทศนั้น
ก็คือทางเดินมันอาจจะ
ร่วมกันไป
ร่วมกัน
แล้ว
เขาจะม
ี
คำว่า immigration
ก็คืออย่าผ่าน
ใช่ใช่ก็เข้าไป immigration แต่ว่ามันพร้อมเดินมาระยะหนึ่งมันจะแยกไปเป็นทรานสิตหรือทรานสเฟอร์มันก็จะคล้ายๆจะมีทางบอกอยู่
ค่ะทีนี้ปู่คะ
คิดว่าไม่น่าจะงงเพราะเดี๋ยวนี้ผู้ฟังหลายท่านก็คงจะมีประสบการณ์ในการเดินทางทางเครื่องบิน
ค่ะ
นะครับ
ทีนี้ปู่คะเวลาหมดไปแล้วค่ะ
เหรอครับโอ้น่าเสียดายจริงๆเลยนะวันนี้ก็คิดว่าท่านผู้ฟังคงได้คำศัพท์ได้ความรู้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเดินทางบนเครื่องบินไปพอสมควร
ค่ะ
นะครับ
พบกันใหม
่ในเดือนในคราวหน้านะครับ
ก็เดี๋ยวปู่จาใช่ไหมกับหลานเบนก็จะหาอะไรที่มันเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยความรู้ภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยคะมาฝากกันอีก
ครับโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยวแหละ
ซึ่งปู่จาชอบเป็น
ถน
ั
ดที่สุดเลย
ค่ะ
สำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังก็มาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการมอเตอร์ทอร์ไวเรตี้นะคะนั่นก็คือช่วงของนานาสาระค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤษประโยชน์ก็จะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะสิ่งที่จะคุยกับท่านวันนี้ก็เป็นเรื่องของสาระที่เกี่ยวกับร่างกายเรื่องสุขภาพนั่นเองนะคะเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเรื่องของอาการต่างๆของคนยุคนี้เนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งที่หลายคนไม่อยากได้ยินเลยก็คือคำว่ามะเร็งนะคะเพราะมะเร็งเนี่ยหลายคนจะหวาดกลัวว่าถ้าได้เจอคำว่ามะเร็งแล้วรู้สึกว่าชีวิตฉันจะอยู่ได้ไม่นานนะคะหรือว่าค่อนข้างจะร่อแหลมแล้วก็ดูเป็นโรคที่ร้ายแรงโรคหนึ่งที่หลายคนไม่อยากได้ยินคำนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยดิฉันก็ไปอ่านพบในบทความของในหนังสือของชีวจิตนะคะซึ่งได้พูดถึงเรื่องของมะเร็งไว้นะคะถ้านึกถึงกูรูของตำรับชีวจิตเองเนี่ยนะคะอาจารย์สาธิตอินทรคำแหงเนี่ยเคยพูดเอาไว้ว่ามะเร็งเป็นโรคที่ไม่ใช่โรคงงไหมคะมะเร็งเป็นโรคที่ไม่ใช่โรคก็หมายความว่าความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่โรคที่เป็นโรคเหมือนกับโรคบางอย่างที่มันเป็นรับเชื้อมาแบบนั้นเช่นวัณโรคก็มีเชื้อใช่ไหมคะมีต้นเหตุของเชื้อโรคที่ทำให้เกิดเป็นแต่ว่าตัวมะเร็งเองมันไม่ได้มีเชื้อโรคแบบนั้นนะคะแต่มันเป็นเซลล์ที่ผิดปกติไปแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันต้องมีเหตุจากอะไรนะคะอาจารย์บอกว่าอาจารย์สาธิตเองเนี่ยนะคะบอกว่ามันเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตผิดๆนะคะทั้งการกินการนอนการพักผ่อนและรวมไปถึงเรื่องของการออกกำลังกายและการทำงานค่ะการทำงานก็มีส่วนด้วยนะคะว่าสภาพการทำงานที่อาจจะหนักเกินไปเครียดเกินไปหรือว่าพักผ่อนน้อยนะคะอันนั้นก็มีสาเหตุได้นะคะความเครียดก็มีผลด้วยใช่ไหมคะโดยเฉพาะอาจารย์บอกอาจารย์สาธิตบอกว่าเรื่องของการกินผิดนั้นเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคที่สำคัญอุ๋ยน่ากลัวนะคะกินผิดหมายความว่าไงนะคะอาจารย์บอกว่าถ้าหากเราเลือกได้เนี่ยเราควรจะเลือกรับประทานอาหารสุขภาพที่มีสารพฤกษเคมีคำว่าพฤกษท่านก็นึกออกพฤกษาอะไรเขียวๆเงี้ยใช่ไหมคะพฤกษเคมีจะช่วยป้องกันโรคมะเร็งได้นั่นคือสิ่งที่เขาค้นพบกันนะคะหนังสือเรื่องกินให้ดีของนายแพทย์แอนดรูว์ไวเนี่ยได้อธิบายถึงประโยชน์ของสารพฤกษเคมีเอาไว้ว่าในการศึกษาวิจัยในแวดวงอาหารเนี่ยค้นพบว่าสารพฤกษเคมีในพืชจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแก่ร่างกายนะคะรวมทั้งช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคมะเร็งโรคร้ายแรงอื่นๆด้วยเราไปดูกันนะคะว่าในสารพฤกษเคมีเหล่านี้มีอะไรบ้างจริงๆแล้วก็จะมีทั้งหมดในที่นี้นำเสนอมา7ชนิดนะคะเป็นเรื่องของ7ชนิดอาหารที่ต้านโรคมะเร็งนะคะให้ชื่อก่อนนะคะอันดับแรกที่พูดถึงไว้ก็คือลูกพรุนท่านผู้ฟังคงรู้จักเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ยังมีชาเขียวค่ะท่านผู้ฟังเรื่องของชาเขียวนะคะแล้วก็อันที่3ก็คือถั่วเหลืองนะคะตัวที่4ก็คือเห็ดต่างๆนะคะตัวที่5ก็คือผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นมัลเบอรี่บลูเบอรี่นะคะหรือว่าสตรอเบอรี่หรือว่าอะไรต่างๆพวกนี้ได้หมดเลยนะมัลเบอรี่นี่ก็คือลูกหม่อนของบ้านเราเนี่ยนะคะท่านผู้ฟังอาจจะรู้จักนะคะผลหม่อนที่เราเรียกที่เอามาเลี้ยงใหม่นะคะใบหม่อนน่ะนั่นแหละเขาเรียกว่ามัลเบอรี่นี่ก็มีประโยชน์มากนะคะเราอาจจะหาราสเบอรี่ทานในบ้านเราไม่ได้แต่ว่ามัลเบอรี่เราหาได้นะคะนั่นคืออันที่5นะคะส่วนชนิดที่6ก็คือได้แก่น้ำมันมะกอกนะคะที่มีคุณค่าสูงนะคะในหลายๆด้านของสุขภาพแล้วก็อันสุดท้ายก็คือเรื่องของขมิ้นชันมองดูแล้วทุกอย่างที่เสนอมานั้นก็เป็นสิ่งที่หารับทานได้นะคะในบ้านเรานะคะเดี๋ยวเรียนจะคุยในประเภทแรกก่อนนะคะคืออาหารชนิดแรกที่เป็นพฤกษเคมีที่ช่วยในเรื่องของการต้านการเกิดมะเร็งนะคะนั่นก็คือลูกพรุนค่ะลูกพรุนเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นผลไม้ในตระกูลเบอร์รี่อันนึงนะคะที่จะช่วยป้องกันมะเร็งได้นะคะแถมยังเป็นผลไม้ที่อร่อยนะคะแต่ว่าบ้านเราไม่มีปลูกใช่ไหมคะที่เราจะรับทานได้ก็คือลูกพลัมหรือว่าลูกพรุนนะคะที่มันเป็นลักษณะอบแห้งแล้วนะคะในข้อมูลของนักวิจัยในรัฐเท็กซัสเนี่ยนะคะเท็กซัสที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะเขาระบุเลยว่าลูกพรุนนะผลมันจริงๆผลสดเขาจะเป็นสีออกม่วงๆนะคะข้างในก็จะเป็นสีม่วงอมเหลืองๆนะคะผลลีๆนะคะแล้วก็ในเนี้ยจะมีสารในลูกของมันเนี่ยนะคะจะมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์หลายท่านถ้าคำนึงเรื่องสุขภาพจะรู้ดีว่าแอนตี้ออกซิแดนต์เป็นสิ่งที่ดีที่เราทานเข้าไปแล้วมันจะช่วยต้านอนุมูลอิสระนะคะสิ่งที่เกิดจากการเผาผลาญในร่างกายของเราเนี่ยนะคะการสันดาบเนี่ยมันจะมีของเสียเกิดขึ้นแล้วตัวผลไม้เหล่านี้มันจะไปช่วยขจัดตัวที่มันทำให้เราแก่เราโทรมเราเหี่ยวเนี่ยนะคะก็คือว่ามันจะช่วยล้างออกไปนะคะในเรื่องนี้เนี่ยนักวิจัยเองเขายืนยันผลการทดลองในห้องปฏิบัติการเลยนะคะว่า สารแอนตี้ออกซิแดนท์ที่พบในลูกพลุนนะคะท่านผู้ฟังจะมีประสิทธิภาพในการลดโอกาสการเกิดมะเร็งเต้านมนะคะแล้วช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดได้ถ้าคุณทานลูกพลุนเป็นประจำนะคะเพราะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วทิปส์ของท่านผู้ฟังเนี่ยที่สามารถจะทำรับทานเองได้นะคะในหนังสือเล่มนี้ได้แนะนำเอาไว้นะคะก็คือว่าคุณสามารถทำเครื่องดื่มที่เป็นเครื่องดื่มลูกพลุนเนี่ยได้นะคะวิธีการก็เพียงแค่เอาเครื่องดื่มลูกพลุนนะคะมาผสมกับน้ำลูกพลุนนะคะแล้วก็นมเปรี้ยวพร่องไขมันแล้วก็น้ำมะนาวนะคะปั่นด้วยกันให้ละเอียดค่ะแล้วไปแช่ตู้เย็นนะคะหลังจากนั้นก็นำมารับประทานก็มีแค่ลูกพลุนน้ำลูกพลุนนมเปรี้ยวพร่องไขมันนะคะแล้วก็น้ำมะนาวเท่านั้นเองค่ะก็ปั่นให้เข้ากันแช่เย็นไว้แล้วก็มาดื่มนะคะอันนี้ก็เป็นตัวที่จะช่วยลดอนุมูลอิสระแล้วก็ลดของโอกาสการเกิดมะเร็งเต้านมรวมทั้งลดคอเลสเตอรอลในเลือดได้นะคะนี่ก็คือเป็นอาหารชนิดแรกนะคะที่เป็นพฤกษเคมีที่แนะนำนะคะอันนี้เราก็มาดูว่าอันที่สองคืออะไรนะคะอันที่สองก็เป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยนะคะที่พูดไปแล้วก็คือชาเขียวมันก็อยู่ใกล้ๆตัวเรานะคะเพียงแต่ว่าเราจะใส่ใจหรือว่าเราจะดื่มมันบ่อยแค่ไหนนะคะอันนี้เว้นไว้คือไม่ทานชาเขียวที่หวานนะคะก็คือเราต้องทำเองนะคะชาเขียวดื่มได้ดีมันมีประโยชน์ยังไงเพราะมันมี EGCG อะไรคือ EGCG เดี๋ยวต้องมาฟังดูใช่ไหมคะเขาบอกว่าชาเขียวจริงๆเนี่ยมันเป็นเครื่องดื่มประจำชาติของญี่ปุ่นนะคะและตัวชาเขียวก็จะทำจากใบอ่อนของต้นชานะคะซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นชาที่ผลิตโดยที่ไม่ผ่านกระบวนการหมักคือชาเขียวเนี่ยเป็นชาที่ไม่หมักนะคะเป็นเพราะฉะนั้นพวกสารพฤกษเคมีนะคะในพวกคาเทชินเคยได้ยินใช่ไหมสารคาเทชินเนี่ยจะมีอยู่สูงมากแล้วก็มีสาร EGCG นะคะอันนี้ชื่อภาษาอังกฤษตัวนี้นะ EGCG นี่ย่อมาจาก epigallocatechin นะคะ gallate นะคะนี่คือตัวย่อของเขานะจำยากนิดนึงนะคะเขาบอกว่าทำไมไอสาร EGCG นี่มันดียังไงนะคะเขาบอกว่ามันจะช่วยมีคุณสมบัติที่จะช่วยป้องกันและลดการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งเช่นกันมันไปลดการเจริญเติบโตนะคะอันนี้นักวิจัยนะคะดร.ริชาร์ดเบริโวนะคะแล้วก็คณะจากมหาวิทยาลัยมอนทรีออลประเทศแคนาดานะคะเขาทำวิจัยศึกษาประสิทธิภาพของสาร EGCG ในการควบคุมการเจริญเติบโตของมะเร็งแต่ละชนิดพบว่าสาร EGCG ช่วยลดการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งชนิดมะเร็งเม็ดเลือดขาวมะเร็งเต้านมมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งไตมะเร็งผิวหนังและมะเร็งภายในช่องปากนะคะได้หลายมะเร็งทีเดียวนะคะหลายชนิดเขาบอกว่าเนื่องจากสารสำคัญในชาเขียวจะช่วยกำจัดสารพิษหรือว่าเซลล์มะเร็งที่สร้างขึ้นนะนี่ก็เป็นประโยชน์ทีเดียวนะคะนักวิจัยแนะนำว่าควรดื่มชาเขียวร่วมกับอาหารสุขภาพอื่นๆเช่นถั่วเหลืองเพื่อช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการป้องกันมะเร็งค่ะทีนี้ก็จะมีเคล็ดลับนิดนึงนะคะจะดื่มอย่างไรให้อร่อยสำหรับชาเขียวนะให้อร่อยด้วยและได้สุขภาพก็อาจจะเอาอะไรคะชาผงเนี่ยนะคะดื่มมัทฉะชาผงเนี่ยนะคะก็คือชาที่บดละเอียดเนี่ยเราก็เพียงแต่เอามาใส่ในถ้วยกระเบื้องเคลือบแล้วก็เติมน้ำเดือดลงไปเล็กน้อยนะคะตักชาผงสักประมาณ1ช้อนชานะคะใส่ลงไปในน้ำเดือดนะคะคนเร็วๆด้วยก้านไม้ไผ่ก็ได้นะคะให้ขึ้นฟองแล้วหลังจากนั้นก็รอให้ตกตะกอนใช่ไหมคะแล้วก็ลีนมาดื่มอันนี้ก็จะเป็นเคล็ดลับของการดื่มชาเขียวมัทฉะนะคะนั่นก็คือสิ่งที่มีสารต้านมะเร็งอยู่เพราะฉะนั้นจะสั่งเครื่องดื่มเนี่ยก็อาจจะคิดถึงชาเขียวมัทฉะไว้ก่อนใช่ไหมคะชาเขียวมัทฉะแล้วก็ไม่ต้องไปใส่น้ำตาลแล้วก็จะทานแล้วก็ได้ประโยชน์ในการต้านมะเร็งหลายประเภททีเดียวนั่นคือสารพฤกษเคมีอันที่สองนะคะส่วนอันที่สามนั้นก็คือถั่วเหลืองค่ะถั่วเหลืองเนี่ยหลายคนจะรู้จักเป็นอย่างดีบางคนก็ทานน้ำเต้าหู้ใช่ไหมคะอย่างพวกวัยทองทั้งหลายเนี่ยก็จะได้รับคำแนะนำทีเดียวนะคะพวกสตรีวัยทองใกล้วัยเมนโพสทั้งหลายเนี่ยก็จะให้แนะนำให้ทานพวกถั่วเหลืองน้ำถั่วเหลืองเต้าหู้อะไรต่างๆเหล่านี้นะคะบางคนเชื่อว่านะคะกินถั่วเหลืองจะทำให้เกิดมะเร็งเต้านมแต่ความจริงเขาบอกไม่ใช่ถั่วเหลืองนั้นมีสารพฤกษเคมีที่ทรงพลังมากมันป้องกันการเกิดและแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งนะคะมันมีสารตัวหนึ่งที่เรียกว่าไอโซฟราวอนนะคะไอโซฟราวอนนะคะซึ่งอันนี้ไอโซฟราวอนเนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งค่ะนายแพทย์แอนดรูว์ไวน์เนี่ยนะคะเขาอธิบายหลักการทำงานว่าสารไอโซฟราวอนเนี่ยสามารถป้องกันตัวรับฮอร์โมนเอสโตรเจนเอาไว้ไม่ให้เปิดรับฮอร์โมนเอสโตรเจนเข้ามามากเกินไป นะและป้องกันสารคล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ร่างกายอาจรับมาจากภายนอกเกินความจำเป็นสรุปก็คือว่ามันคอยควบคุมรับปริมาณของฮอร์โมนเพศหญิงนะคะฮอร์โมนเอสโตรเจนเอาไว้อย่าให้มากเกินนั่นเองนะคะเขาบอกว่าคนที่รับประทานถั่วเหลืองหรือกินถั่วเหลืองเนี่ยจะมีอัตราการป่วยที่เป็นโรคมะเร็งเต้านมมะเร็งต่อมลูกหมากหรืออาการหมดประจำเดือนน้อยมากก็คือทานนมถั่วเหลืองน้ำเต้าหู้ก็ได้นะคะให้เป็นประจำแล้วก็สิ่งเหล่านี้จะช่วยลดอัตราการเกิดมะเร็งเหล่านี้นะคะมะเร็งของเต้านมกับต่อมลูกหมากนะคะเขาบอกว่าให้คำแนะนำเลยนะในแพทย์แอนดรูไวนะคะให้คำแนะนำเลยว่าให้ผู้หญิงรับประทานถั่วเหลืองเพื่อป้องกันการเกิดมะเร็งเต้านมเช่นเดียวกับผู้หญิงที่เป็นมะเร็งเต้านมอยู่แล้วก็ยังควรกินถั่วเหลืองในปริมาณที่พอเหมาะก็คือสรุปแล้วคือมันมีประโยชน์นั่นเองนะคะคุณหมอก็ยังแนะนำทิปส์หรือว่าเคล็ดลับนะคะเพิ่มเติมว่าเราสามารถทานอาหารที่ผลิตจากถั่วเหลืองเนี่ยได้สัปดาห์ละ 3-4 ครั้งนะคะแล้วก็เลือกถั่วชนิดที่ไม่ผ่านกระบวนการแปรรูปมากนักควรเป็นถั่วเหลืองออร์แกนิกนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะปรุงอาหารที่เป็นเต้าหู้หรือเต้าเจี้ยวที่ทำมาจากถั่วเหลืองนะคะคุณหมอบอกว่าใส่เต้าหู้หรือเต้าเจี้ยวเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการปรุงคือไม่ต้องไปผัดนานเพราะว่ามันมีคุณค่าของมันอยู่แล้วในตัวมันจากการหมักเพราะนั้นให้ใส่เป็นลำดับสุดท้ายเพราะว่าความร้อนจะไม่ได้ทำลายคุณค่าของไอโซฟลาโวนไอโซฟลาโวนมันเป็นสารที่อยู่ในถั่วเหลืองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่าอย่าไปผัดไว้นานเอาใส่ตอนสุดท้ายนะของขั้นตอนเนี่ยจะใส่เต้าหู้หรือจะใส่เต้าเจี้ยวเนี่ยให้ใส่ตอนท้ายแล้วตัวนี้ก็จะทำหน้าที่ป้องกันการเกิดมะเร็งได้ดีค่ะอันนั้นก็เป็นตัวที่3นะคะนั่นก็คือเรื่องของอาหารชนิดที่3ที่จะช่วยต้านทานมะเร็งการเกิดมะเร็งนะคะถั่วเหลืองนั่นเองนะคะทีนี้มาลองดูตัวที่4ค่ะอาหารตัวที่4นะคะท่านผู้ฟังก็จะเป็นเรื่องของเห็ดทุกคนก็จะคุ้นกับเห็ดนะถ้าเห็ดบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่ที่เรารู้จักกันดีก็เห็ดฟางเห็ดหอมเห็ดโคนก็หาทานยากหน่อยเห็ดเข็มทองเดี๋ยวนี้มาละเยอะนะคะเห็ดชิตาเกะอะไรอย่างนี้ก็เยอะขึ้นนะคะก็คือเริ่มเข้ามาบ้านเรามากขึ้นเห็ดกระดุมนะเห็ดแชมปิญองพวกนี้นะคะก็คืออันเดียวกันนะคะแล้วก็อาจจะมีอย่างอื่นเห็ดนางรมอะไรเงี้ยนะเห็ดนางรมก็มีนะคะหรือว่าเห็ดหลินจือหลายท่านอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นแต่ว่ามีประโยชน์มากนะคะเพราะนั้นเนี่ยเรามาดูจริงเนี่ยอาหารที่คนญี่ปุ่นรับประทานกันส่วนมากเนี่ยนะคะจะมีเห็ดเป็นองค์ประกอบเยอะนะคะแม้แต่โรงพยาบาลก็จะทำอาหารจากเห็ดให้คนไข้ที่ได้รับยาจากเคมีบำบัดเพื่อฟื้นฟูสุขภาพนะคะท่านผู้ฟังเรื่องของเห็ดเนี่ยเขาบอกว่าทำไมเห็ดถึงมีประโยชน์นะคะเพราะว่าเห็ดมีสารโพลีแซคคาไรด์นะคะโพลีแซคคาไรด์เนี่ยเป็นโมเลกุลของน้ำตาลที่มีโซ่ห่วงโซ่นี่ยาวมากนะแล้วมันก็จะเป็นส่วนประกอบของเซลล์หลายชนิดและสารนี้แหละที่จะช่วยกระตุ้นภูมิต้านทานโดยตรงทานเห็ดทำให้ภูมิต้านทานขึ้นนะคะทีนี้ก็มีผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยคิวชูประเทศญี่ปุ่นพบว่าหากให้ผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่กินอาหารที่ทำจากเห็ดในระหว่างที่ได้รับยาเคมีบำบัดจะยืดอายุของผู้ป่วยออกไปได้นานขึ้นนะคะและนักวิจัยก็อธิบายว่าอาจจะเป็นเพราะสารสำคัญในเห็ดช่วยลดอัตราการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งและกระตุ้นภูมิต้านทานเห็นไหมคะท่านผู้ฟังมีประโยชน์มากผู้ป่วยเลยสุขภาพดีขึ้นแข็งแรงขึ้นและอายุยืนยาวขึ้นสารพอลีแซคคาไรด์จะอยู่ในเห็ดในประเทศแถบตะวันออกนะคะได้แก่เห็ดหอมเห็ดนางรมเห็ดไมตะเกะเห็ดฟางเป็นต้นเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็จะเป็นทางเลือกให้ท่านผู้ฟังนะนี่วันนี้ดิฉันก็พูดกับท่านผู้ฟังมาได้4ชนิดของอาหารต้านมะเร็งนะคะเรายังมีโอกาสครั้งหน้าต่อไปที่จะมาคุยต่อว่าอีก4ชนิดที่เหลือนั้นมีคุณค่าอย่างไรนะคะวันนี้ท่านผู้ฟังก็จะได้รับทราบคุณค่าของการรับประทานลูกพลุนหรือลูกพรัมใช่ไหมคะแล้วก็มีเรื่องของถั่วเหลืองที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของชาเขียวนะมีลูกพลุนลูกพรัมชาเขียวแล้วก็ถั่วเหลืองและอันดับที่4ก็จะเป็นเรื่องของเห็ดนะคะครั้งหน้าดิฉันจะมาพูดต่อในที่เหลือว่าอีก4ชนิดนั้นมีอะไรบ้างที่เป็นพฤกษเคมีที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและก็สามารถที่จะต้านทานมะเร็งหรือว่าป้องกันมะเร็งได้นะคะครั้งหน้าพบกันใหม่ค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ